Pārprodukcija, tostarp pateicoties slānekļa naftas ieguves apjoma augumam ASV, dolāra vērtības pieaugums un globālā pieprasījuma kritums ir starp galvenajiem iemesliem, kādēļ kopš jūnija jēlnaftas cenas pasaules tirgū ir samazinājušās par 30%. Pirms šodien notiekošās eksportētāju valstu organizācijas OPEC sanāksmes cenas vakar piedzīvoja vēl vienu kritumu, nokrītoties zem 74 dolāru par barelu atzīmes. Šis ir zemākais cenas līmenis pēdējos 4 gados. Naftas vērtība atkal samazinājās pēc tam, kad Sauda Arābija, 12 valstu karteļa OPEC lielākā ražotāja valsts, lika saprast, ka necentīsies panākt vienošanos par naftas ražošanas apjomu samazināšanu, lai palīdzētu paaugstināt cenu. Šodienas sanāksme Vīnē, kur bāzējas organizācija tiek uzskatīta par pēdējos gados svarīgāko. OPEC valsts samazināta naftas ieguves apjomas vērtības atbalstīšanai pēdējo reizi nolēma 2009. Gadā, kad bija iestājusies globālā finanšu krīze. Organizācijā, kas saražo trešo daļu pasaules naftas, vēl pirms sanāksmes nebija pilnīgas vienprātības, kā rīkoties. OPEC ietilpstošās nabadzīgākās valstis kā Venecuēla un Ekvadora aicinājušas samazināt ražošanu, jo krītošās cenas šīm valstīm iecirtušas robu tik ļoti nepieciešamajos ienākumos. Tomēr Persijas līča valsts noraidījušas šādus aicinājumus. Ietekmīgās Sauda Arābijas naftas ministrs izteicies, ka tirgus galu galā nostabilizēsies pats. Līča valstīm šis ir jautājums par tirgus daļu, proti, ja OPEC vienpusēji samazinās ražošanas un eksporta apjomus bez garantijām, ka to darīs arī citi naftas tirgus dalībnieki, tad organizācija riskēja zaudēt tirgus daļu, piemēram, ASV slānekļa naftas ražotājiem. Turklāt Persijas līča valstīm Sauda Arābijai, Kuveitai, Katarai un apvienotajiem Arābu Emirātiem kopumā ir uzkrājumi 2,5 triljonu dolāru apmērā, un līdz ar to šīs valstis varēs izturēt cenu krišanos un par to var tik ļoti neuztraukties. Tajā pašā laikā tādām OPEC valstīm kā Venecuēlai, Irānai un Nigērijai situācija gan būs krietni sarežģītāka. Ziņu aģentūra Reuters atsaucas uz kādu līča valsts delegātu šodien sanāksmē, kas šorīt paziņojas, ka OPEC diez vai samazinās ražošanas apjomus. Viņam piekritis kāds cits delegāts, bet trešais izteicās, ka iznākumu ir grūti prognozēt. Analītiķi pauduši, ka Sauda Arābija varētu sākt rīkoties cenas aizsardzībai, kad tā pietuvosies 60 dolāriem par barelu. Tas varētu notikt pavasarī. Ļoti interesēta šodien sanāksmē ir Krievija, kas nav OPEC sastāvā un saražo aptuveni 11% pasaules naftas. Šonedēļ valsts finanšu ministrs Antons Siluānos atzina, ka naftas cenas samazināšanās kaitē Krievijai vēl daudz vairāk nekā rietumvalstu sankcijas, un zaudējumi lēšami 100 miljardu dolāru apmērā gadā. Viņš arī brīdināja, ja naftas cena pasaules tirgū nokritīsies līdz 60 dolāriem par barelu un rietumu pastiprinās sankcijas, valsts ekonomika nonāks recesijā. Līdz ar to Maskava vēlētos, lai OPEC ražošanas apjomas samazina, jo tas liktu augt naftas cenai. Bet tajā pašā laikā Krievija nav garantējusi, ka rīkosies tāpat. Gints Amoliņš, Latvijas radio.